sanadiga istiyaal waxa ku soo dhawaatan faaqrada todobaadka waxa soo diyaariyo soo jeedinaya Hussein Baraadan.
Waxaan wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada todobaadka. Muddooyinkan dambe warbaahinta dalkan Mareykanka iyo tan caalamkaba waxay si weyn u hadalhayeen rabshadaha ka dhacay qaar ka mid ah gobollada dalkan Mareykanka kadib markii booliis caddaan ah ay toogteen dhowr qof oo Mareykanka madow ah. Haddaba waxaa barnaamijka faaqidaada todobaadka ee todobaadkan aan ku gorfaynaynaa sababta keentay xiisadaha ka dhex aloosan booliiska iyo bulshada Mareykanka ah ee madow. waxaa barnaamijka inagala qayb qaadanaya Cabdirashiid Axmed oo xiriirka bulshada u qaabilsan dowladda hoose ee magaalada Minneapolis, iyo sidoo kale Cabdikhayr Soofe oo isaguna xiriirka bulshada u qaabilsan dowladda hoose ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Sidoo kale waxaa khadka telefoonka inagala qayb qaadanaya Faarax Maxamuud oo isagu ah qoraa islamarkaana ah aqoonyahan kuna sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka. Su-aasha ugu horreysa ee aan barnaamijka ku bilaabayno ayaa waxa ay tahay bal taariikh ahaan inaan ogaano waxay arrintani salka ku hayso. Waxaan ugu horreyn jawaabta ku horeynaya Cabdirashiid Axmed.
Waa mahadsan tahay, waana salaamayaa adiga iyo akhiyaasha kaleeto meesha ku jira labadaba waa idin salaamayaa. Asalaamullaahi calaykum. Salaanta Islaamka kadib, arrintan inta badan waxay salka ku haysaa saddex waxyaabood oo saddexda waxyaaboodba ay ku salaysan yihiin taariikhii waddankan uu kusoo dhismay oo waddan uu ku noqday. Saddexdaas shay oo sababta u ahoo kale ah: midda hore oo ah saboolnimo ama faqri, kala sarreynta mujtamaca waddanka uu kala sarreeyo, iyo cadaalad darro dadka madowga ama dadka laga tirada badan yahay oo waddanka ay ka tirsanayaan dadka caddaanka ahoo ka tira badan. Marka taariikh ahaan sidii dadka madowga loola soo dhaqmay, sidii waddankan dowladnimo uu macnaha nidaamka dawliga ah uu dowlad ku noqday, sharciyada waddanka sidii loo sameeyey iyo qaabkii loo sameeyey, waxyaabahaasay xariir dhaba la leedahay arrinta xasaradda ahoo ka taagan mujtamacyada laga tirada badan yahay, gaar ahaan madowga iyo booliiska Mareykanka.
Waa tahay aan u gudbiyay isla su-aashaasi Cabdikhayr Soofe oo ku sugan magaalada Columbus.
Walaal, mahadsan tahay. Sidoo kale akhyaarta walaalaha ku jiran ayagana sidoo kale waan salaamayaa. Sida Cabdishiid sheegay, waa taariikh horey usoo jirtay oo mar walba cadaadis gaara oo saarnaa hadday noqoto in la adoonsaday waagii hore oo halkan adoonnimada lagu keenay, adoonsinimada lagu keenay la dhahdo. Markii xornimada la helay iyo dhaqdhaqaaqii xornimo doonka, marba tallaabo ayay joogtay. Hadda waxay ku sugan yihiin xaal dadka madowga ah ku nool waddanka Mareykanka ay haysato caqabado aada u badan. Arrinka saboolnimada uu ka hadlay Cabdirashiid waa mid aada maxaa la yidhaahdaa xudun u ah dhibaatooyinka jirta oo dhan, laakiin taas laftigeeda waxaa ka mas-uul ah oo keenay arrin kan ay ka cabanayaan ee ah cadaalad darada haysata siiba xabsiyada. Waxaa ku jira inkasta oo dadka madowga ah 212 iyo 313 ay tahay dadka marka loo eego dad yoga kale ee magaalada ku nool waddanka ay dad laga tiro badan yihiin ay yihiin, haddana marka la eego xabsiyada Mareykanka dadka ku jira waxaad arkaysaa 138 iyo wax lamida iyo ka badan oo u dhiganta 800,000 oo dhalinyaro madow ah iyo dad dhexdhexaad ah iyo kuwo yaryaro weliba aan qaangaarin oo 18 ka yar oo xabsiyadii ka buuxa. Markii ay kasoo baxaan xabsigana waxaa shaqo mahelayaan oo arrinka saboolnimada ayay kusoo noqonaysaa. Marka caqabadooyin badan oo sidaasaha jirta oo cadaalad darra salkeedu u yahay oo aada ay uga caabanayaan dadka madowga.
Waa tahay isla su-aashaasi aan u gudbiyo Faarax Maxamuud oo aan weydiiyo. Bal Faarax, waxaad naga warantaa maxay kuula muuqataa inay arrintani salka ku hayso?
Horta Xuseen, waan idin salaamay iyo akhyaarta iyaguna dooda ku jira. Run ahaantii sida ay u sheegeen labada inane kale waxay salka ku haysaa. Horta iyanan ilaawin dadka kan madowga waxay ahaayeen dad la lahaa oo sida bucsharada loo kala iibsan jiray, la dhaqi jiray sida xoolaha inta la tarmiyo, ninka caddaanka iskali markuu doonana maaragtay iibiyo, markuu doonana xataa dumarkooda u tago, waan cidina wax ay weydiin jirin. Marka horta waxaynu ogaanaa inaynu niman dadkan madowga inay ka yimaadeen meel dheer oo dibindaabiye iyo xaqdarro iyo waxaan oo dhan lagu soo waday waan dhihi karo maanta meesha u fiican bay marayaan, laakiin waxyaalaha saskayna ku ridaya waxa weeye, oo dee madaxweynuhu madow yahay maanta, waxyaalaha saskayna ku ridaya waxa weeye, innaga oo maanta cilmiga iyo technologyga la gaaray, qofkii dee markii booliiskii waxoodii ay qarsan jireen oo sameyn jireen banaanka lasoo dhigayo. Marka anigu waxaan dhihi karaa haddii la eego waqtigii hore waxa lagu sameyn jiray dadka, haddii aad dib ugu noqono runtii oo taariikhda la akhriyo waxa weeyaan caloosha ku xanuunaysa waxa lagu sameyn jiray. Hal tusaale oo fudud haddaan usoo qaato, 1890s ayaa nin dhalinyaraa loodhan jiray Joe Cowie, deganaan jiray magaalada la yidhaahdo Omaha, Nebraska, ayaa waxaa lagu eedeeyey inuu gabar yaro cadaana la hadlay ama wax yeelay. Waa la xidhay, xerada booliiska ayaa la geeyo, waa la xidhay ninkii. Marka nin madoobaa gabar yaro cadaana wax yeelay, dadkii magaalada waa qaadan waayeen, xeradii booliiska lagu duulay ilaa iyo dad qiyaastaha 10,000 oo qof ayaa ninkii booliiskii xeradii intay kala soo baxeen ayay meel banaana la tageen oo deldeleen iyadoo magaaladii oo dhan wada daawanayso. Marka waxa weeye maanta horta markaa taa u eegtid, waxaanu ka nimi meel fog ayay dadka madowga ka yimaadeen, xaq darada iyo dhaqaale darada iyo dhibaatooyinka kale madowga iyaga haystaa, laakiin weli ma aha dee wax u banaynaya in qofka layska dilo oo booliisku u haystaan sharci gaara ama laysens inay qofka iska dili karaan. Marka dhibaatada jirta waxa weeyaan waa xagga sharciga weliyaga oo ogol inay dadka dili karaan.
Waan gartay, laakiin Farax, haddii aan ku weydiiyo sidaan la socono iminka waxaan ku jirnaa qarnigii 20-aad, sharci iyo kala dambeyn baa jira, ma la oran karaa dembiyada ay dadka madow geysanayaan oo ka badan dadka kale ayaa sabab u ah inay booliisku beegsadaan ama ay ka shakiyaanba?
Horta runtii mid yayna dafirin oo ah runtii dee dadka sida soomaalidu qabyaalada isu samayso waxaa laga yaabaa mararka qaarkood innaga lafteena baadeen dad madownayn qabyaalada inaa qaado maogtahay. Marka la eego dadka madowga yaraantooda iyo dembiyada la galo aadba ugu badan yihiin, weliba maaragtay ama wax yaryaroo la dhacayo wax dalaa macanaa, run ahaantii taasaana keenaysa ama daraag isla iibiyo oo xaafadahooda intaa dhibaato ka jirto. Laakiin runtii midda meesha imanaysa waxa weeye oo la ogaaday oo nimanka hadda communityga la shaqeeya ee leenkan ku wada jirno ay ogyihiin, communityga waxaa lagu bulshada waxaa lagu xallin karaa dhibaatadeeda in dadkooda loo qoro booliis laga dhigo. Taa tusaale waxaan ugu soo qaadan karnaa San Diego, nin loodhan jiray Cabdiweli laga qoray booliiskii Soomaaliyeed ugu horreeyey magaalooyinka hadda Minneapolis, Minnesota, wax weyn bay ka bedeshay Soomaalida keligeed haddii laga hadlo. Marka haddii dadka madowga ah dadku iyagu ay is ilaaliyaan, ma imanayso in dadka layska toogto. Dhibaatada waxay imanaysaa marka nin cadi isagu marka horeba aaminsan yahay in madowgu dad dembiga had iyo goor faraha kula jiran yihiin oo dhulkuna uu yahay in xoog lagu hayo maaragtay xalku
waatay. Aan u gudbo Cabdirashiid Axmed oo ku sugan magaalada Minneapolis. Cabdirashiid, ma la oran karaa dembiyada ay galaan dadka madow oo aada u fara badan ayaa keenaysa in booliisku uu ka shakiyo?
Ma qabo arrintaas aniga, saasi ka duwanaan u arkaa. Haddii aan dib u yaro laabano, marka laga soo bilaabo waxbarashada tusaale ahaan, marka laga soo bilaabo 40% waddanka Mareykanka, meelaha ay degan yihiin dadka madowga ah ama dadka dhaqaalahoodu hooseeyo ama dadka laga tira badan yahay, 40% public school systemka ku macnaha meelahaas ka jira malahan private school system malaha. Marka 40% access-kaas maba haystaan, laakiin meelaha haysta waxay dadka madowga ah macnaha qiyaas ahaan ay representative gareeyaan 18%. Marka la barbar dhigo ilmo galaaskii koowaad weli aana gaarinin oo preschool ku jira, 18%-kaas madowga ah, 100% macnaha ardada guud oo macnaha nidaamka systemkaas ku jira 20% ka mida baa macnaha dadka iskoolka laga suspensionka ka qaata noqda. Marka waxay ka soo bilaabanaysaa oo in qofkii madowga ahaa la cadaadiyo, dib uu dareemo nidaamkii uuna ka mid noqon, ay ka soo bilaabanaysaa galaaskii koowaad inuunan macnaha intuuna soo gelinin. Galaaskii koowaad markuu soo galo, inta badan 42% iskoolada waddanka ku yaala counselor ma laha, ha iskuulada ku yaala waddanka. Meelaha ugu sii dardaran waxaa ka mid a gobolkan Minnesota aan joogno, Florida oo kaleeto, meelahaas ay ka mid yihiin. Marka taas waxyaabaha ka sii daran waxay ka mid tahay marka high school-ka la aado, ilmihii oo isku mid ahaa oo kaleeto, labadii ilmood kii madowga ahaa iyo kii cadaanka ahaa oo isku midka ahaa, ilmaha dugsiga sare drop out-ka ka noqday oo da-adooda qiyaas ahaan 19 iyo meelahaas ay jirto, 67 ilaa 69 kuwa cadaanka ah ayagoo aana dugsi sare dhammaynin oo dugsi sare drop out noqday bay shaqo heli karaan, halka kuwa shaqada heli kara oo madowga ah 37% ay yihiin. Taas haddana markii laga soo gudbo markii dadka macnaha tusaale ahaan kasoo qaad middle class oo kaleeto ama dabaqada dhexe dadka ku nool, 72% ka mid ah caruurta cadaanka ah ee familkooda dabaqada dhexe ay ku nool yihiin waxay u badan tahay inay sameeyaan dhaqaale iyo dakhli ka badan kii waalidkoodu sameeyey ama ay ku noolaadaan nolol taas ka badan, halka madowga 71% ilmaha waalidkood madowga ah ay dabaqada dhexe ku nool yihiin ay kaliya janis u haystaan inay ama waalidkood meeshay gaaraan ama ay ka sii maraan. Suu Cabdiqaadir soofa sheegay oo kaleeto marka criminal waxa waaye systemka oo kaleeto la aado, fiiri dad waddankii dhan 72% ka mid ah inay noqdaan club macnaha ku dhawaad 50% waddanka Mareykanka xabsiyada dadka ku jira macnaha waxay su-aalo badan in la isweydiiyo way abuureysaa. Markaanta aniga waxaan kusoo koobayaa waxaa jira sababta waxyaabahan keenayso oo doodo badan iyo cilmi baarisyo badan iyo wax badan lagu sameeyey waa nidaamka dawliga waddanka siduu u dhisan yahay baa sababaysa in dadka madowga ah ay dareemaan nidaamkiiba inayna kamid ahayn, systemkaba inayna kamid ahayn. Marka arrinta booliiska qof iyo laba ma aha, laakiin nidaamka booliiska ay ku shaqeynayaan dhaqankooda sidee loo tababaraa, maxaa lagu dhahaa neighborhoodkan iyo neighborhoodkan labada xaafadoodu macnaha isku magaalada ku yaala markay tagaan dadka ma si isku miday ula hadlaan mise si kala duwan ay ula hadlaan? I think arrinta halkaas inay jirto.
balway isla su-aashaasi aan u gudbiyo Cabdikhayr Soofe. Cabdi, saad u aragta adigu?
Walaal, su-aashaasi walaalaha way jawaabeen anigoo la qabo ayaa haddana waxaan ku dari lahaa in horta marka koowaad waxaan filayaa inaan isla wada qabno inaanay jirin arrin u dhalasha oo dembiilanimo ah oo midab iyo jinsiyad la xiriirta, ma jirto taasi. Oo qofku inuu madow yahay awgeed ugama dembi badan karo ama ugama dabeecad xumaan karo qof kale oo midab kale leh ama cadaana ama jinsiyad kale leh oo ama asiana ama latina iyo wixii lamida. Laakiin waxaa jira xaqiiqooyin bay-adda ku lugle iyo deegaanka oo tusaale ahaan xaafadaha kala duwan ee magaalada, xaafadaha dadka danyarta ay degan yihiin iyo xaafadaha dadka dhaqaalaha haysada ay degan yihiin oo magaalada inta badan ka baxsan, sida hay-adaha sharci xoojinta iyo hay-adaha amnigu ay ula macaamilaan way kala duwan tahay. Tusaale ahaan, xaafad waxaad arkaysaa 80,000 oo qof ay ku nooshahay oo guryahoodu wanaagsan yihiin oo xaafad nadiif ah oo magaalada ka baxsan oo cid waardiyeynaysa iyo boliis joogaba aanay jirin. Marka aad timaado magaalada bartamaheeda iyo xaafadaha dadka danyarta, waxaa arkaysaa in boliisku aada ugu badan yahay. Waxayna xisaabiyaan inta jeer ee boliiska lasoo waco, hadday noqoto dad isku dhacay oo qoysas islaayay, caruur dabeecad xumo sameeyey, canug wax dhagax ku tuuray. Marka maxkamadda ay arrinku gaaro oo ama traffic ha ahaado iyo gaadiid wax la xiriira dambigu noocu doonaba ha ahaadee, qoyskan danyartahi inta badan waxay u badan tahay inuu dambiga qirto. Kan lacagta haystana wuxuu xaqiijinayaa qirasho iska badaaya in diiwaanka oo dhan la tirtiro, oo wuxuu leeyahay expungement waxay afka ingiriiska ku yidhaahaan laygu sameeyo, wax oo dhan baha diiwaankaba laga saaraba, canugeega dambi male. Maxkamad buu la tegaya, kanina maxkamad iyo qareen inuu qabsado ma awoodo. Sidaas oo ay tahay, si kastaba haatee waxaa jira duruufo gaara oo la xiriira dadkan danyartaasiiba madowga. Waxaan rabaa inaan xasuusiyo dadka caruurta dhalata u dhalata qoysaska aan isqabin ama aan isguursan ee madowga waa 72%, halka dadka kale aad cadaanka iyo ay ka yartahay 3 jibaar ee intaas ka yartahay oo inta badan qoysas wada degan oo aabi iyo hooyadiiba uu joogo. Halkaa marka waxaa arrinkaasi horseed u noqonaysa arrinkii saboolnimada aan ka hadalay, aabihii oo maqan canugii markii uu dhasho waxay taasi saameynaysaa koritaankiisa, caafimaadkiisa, tacliintiisa, waxyaalo badan ayay horseedaysaa oo saameyn weyn ku yeelanaysa noloshiisa. Marka arrimo noocaas ah oo ay dadka aqoonyahanada madowga ay ka doodaanna way jiraan oo si gaar ah uga dhigaya dadka madowga dad aada ugu nugul in ay duruufaha adag ay ku jiraan inay ka kobcaan oo ka hormaraan. Haddana dhanka kale marka laga eego sida Cabdirashiid Biiri nidaamka ka jira Maraykanka, nidaamka dowladeed ka jira, hadday noqoto nidaamka cadaaladda iyo maxkamadaha iyo waxa criminal justice-ka la yiraahdo, iyo hadday noqoto dhanka iskuulada iyo dugsiyada iyo tacliinta iyo nidaamka ka jira iyo manaahijta iskuulada oo aan isku mid ahayn. Matalan qoyskan wanaagsan aan idhaahdo si kale u dhiga qoyskan lacagta haysta ee ladan aan idhaahdo wanaagsan maahane wa ladan, waxay laga yaabaa inay caruurtooda geeyaan dugsi si gaar a loo leeyahay oo fasalkiiba ay fadhiyaan shan qof oo kale. Kanna wuxuu ku dhex dhumayaa dan yartaa fasal ay fadhiyaan soddon qof iyo afartan qof oo cid canugii waqti u helaysa macalin waqti siinaya oo badan aanu jirin. Halkaasa markaa sinaan la-aan badan baa ka jirta. Marka arrinkan waxay isugu soo aruugaysaa waa sinaan la-aan nidaamka uu horkeenay oo taariikhi ah oo soo jireen ahaa.
halkaad uli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a, waxaanan ku guda jirnaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu kaga hadlayno xiisadaha ka dhashay dalkan Maraykanka gudihiisa kadib markii booliisku ay toogteen dhowr qof oo madow ah. waxaana barnaamijka inagala qayb qaadanaya Cabdirashiid Axmed oo xiriirka bulshada u qaabilsan magaalada Minneapolis, sidoo kale Cabdikhayr Soofe oo isaguna magaalada Columbus ee gobolka Ohio u qaabilsan xiriirka arrimaha bulshada, iyo sidoo kale Faarax Maxamuud oo isagu ah qoraa ku sugan gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka. aan su-aasha kale u gudbiyo Faarax Maxamuud oo ku sugan gobolka Virginia. Faarax, saan ka warqabno arrintan mudday soo socotay, laakiin waxaad moodaa in labadan sane u dambeysay gaar ahaan ay si aada warbaahinta caalamka iyo ta Maraykanka gudihiisuba ay u hadal hayso, maxay kula tahay, waa maxay waxa soo horiyey iminka arrintan?
Sano, arrintan waxa soo koriyey run ahaantii horena waan u sheegay, waxa weeye arrinta ku saabsan technology-ga iyo cilmiga la gaadhay, sida telefoonada wax lagu duubo, kamerooyinka wax lagu duubo. arrintan booliiska inay dadka dilaan say doonaan waxay soo baxday arrin hadda ka hor ka dhacday magaalada Los Angeles, oo niman badan oo booliis ahay, nin loodhan jiray Rodney King, ay garaacayaan intay isugu tageen sidii maskii u dilaya. ninkaa nin meel saaraa guri baa wuxuu ka duubay filim ka duubay, filimkii baa suuqa la geliyey. horta kashifaadii ugu weyneyd ee booliis ku dhacda taas ayahay. haddana iyagoo maalin walbaba ay saa u kashif, waxa uun inagu waxa weye wixii qarsoonaa unbaynu ogaanay. hadda sidaan maaragtay aan hore u egay, wixii qarsoonaa baynu ogaanay, maaha in booliisku hadda xumaadeen. waxa weeyaan sidaan u sheegay, weligeed bay jirtay dadka madowga in dhibaato loo geysan jiray, in waxay dilaan xataa in qofku ka yimaado ninka madow wax la leeyahay inuu ahaado ilaa iyo waxuuba maxkamad tegi karaaba iska cadaalad xumaatee. marka runta anigu waxaan u arkaa inay tahay waxaanu inaan ahayn wax booliiska ku soo kordhay oo ah dabeecad cusub oo booliisku la soo baxay, laakiin ay tahay cilmiga kan technology-ga iyo kamerooyinkan iyo maanta dee telefoonkaaga qof walba telefoonkas wax kaga duubi kara. anigu laftayda markaan arko booliis iyo qof madow meel wada taagan, telefoonkaygaan diyaarsadaa, waxaan idhahdaa bal hadday garaacaan ka duub. marka waa xaqiiqa, ama cadaan kaa duubaya ama madow, cid walba way duubtaa. marka runtii taas ayaa waxay samaysay bedeshay sidii booliisku u dhaqmi jiray. maahaane booliisku waxa hadda iyaga laftoodii maxaa lagu qasbay isteediyo badan ama gobollo badan inay xidhaan oo laabta ugu xidhnaato kamera markay qofka joojinayaan duubaysa wixii isaga iyo qofka dhex maray. beri dhexdaas oo ay Chicago nin dhalinyara in Chicago magaaladii Baton Rouge Louisiana ay ku dileen waxay ahdeen kamaradii baa dhacday, laakiin ninka booliiska wuu xidhnaa kamarada si ay u qariyaan wixii dhacay. marka tan way jirtay, kamay soo darin, aan waxaan aaminsanahay inay ka yartahay waxay samayn jireen.
aan u gudbiyo su-aasha kale Cabdirashiid Axmed. Cabdirashiid, sidaa u sheegay Faarax waxa uu tilmaamayaa in baraha ay bulshadu ku xidhiidho iyo isgaarsiinta teknolojiyadda cusub ay saameyn ku yeelatay. adiga maxay kula tahay markaa in arrintan ay iminka soo kordhisay?
waa ku raacsanahay Faarax, oo waa sax arrintan. inta badan teknolojiyada qayb badan ka qaadatay in waxyaabo fara badan oo dadku ayna arki jirin in hadda ay arkaan. awal marka qof shacab oo caadiga iyo booliiska ay wax dhex maraan dee mar walba booliiska siday dhahaan iyo ayaga macnaha qaabkay wax u sheegaan keliya noqon jirtay qaabka la qaato ama la transfergareeyo, laakiin hadda ama camera ha noqoto ama telefoonadii oo qof walba iska wato maraykanka waxyaabahaasoo dhan, waxyaabahaasaa qeyb lixaad laka qaatay. Midda kale oo ayadana soo kordhisay waxa waaye social mediaha laftirkiisa wuxuu fududeeyey in dadku daqiiqado yar gudahood clip la duubay 5 million 10 million oo qof 24 saac gudahood oo waddanka macnaha jooga ay ku daawan karaan oo aan la edit garaynin oo sidii waxay u dhacday oo kaleeto ah. Haddaan dib ugu laabto annaga magaalada Minneapolis oo aniga aan joogo waxay ka mid tahay magaalooyinkii ugu horreeyey oo in booliisku ay qaataan macnaha kamerada jirka lagu xiro ay ka mid tahay, laakiin weli su-aalo badanaa ka taagan, weli su-aalo badan oo jawaab u baahanaa jira. Mujtamacaadkii waa lala kulmay kamaradan number one informationka kamaradan ay duubaysa yaa controlaya. Xilligeebuu qofka booliiska oo kamarada xiran booliiska uu daa macnaa xilligeebuu daari karaa, xilligeebuu damin karaa? Waxaa jira su-aalo fara badan oo dhanna ay ku imaanayso xagga privacy-ga iyo qofkan inaan lagu xadgudbin macnaha waxyaabaha u gaarka ah qofka shaqsiyadiisa. Mararka qaarkoodna ay noqonayso transparency accountability oo arrinta ay tahay haddii qofkii booliiska kamarada markuu rabana uu xiri karo, markuu rabana uu damin karo, haddii isla booliiskii informationkii toos ugu soo dhacayo oo ayagii ay edit garayn karaan. Su-aalo fara badana meesha ka taagan, laakiin waxaan rabaa intaana ka bixinin arrimahan waxyaabaha jira. Ayaamahan daraasado badana laga sameeyey, waxaa jirtay daraasad dhowaan ay sameysay Brookings Institution ay sameeyeen. Daraasadaas waxaa lagu profile garaynayaa laba wiil oo isku neighborhood kusoo koray oo midna madow ahaa midna cadaan ahaa. Labada wiil labadoodaba familiyadooda middle class ahaayeen, xoogaa macnaha dhaqaalaha dhexe, isku jaamacaday ka baxeen ilaa mastery isla gaareen. Labadii wiil 10 sano kadib markii shahaadadii masterka ay wada qaateen, midna qaniyu ahaa, waxaa u suurta gashay connectionka waalidkiis iyo network ay haysteen xaafad fiican oo qaala guri fiican inuu ka helo, interest rateka low in lagu siiyo, inuu dhexgalo dadkiisa oo waxyaa fara badan, xataa down paymentigii laga bixiyey oo waalidkiis ay ka bixiyeen. Meesha kii kale oo madowga ahaa isku inkamay labadaas sameynayeen, almost wax badan uma dhexaynin inkamka labada qof ay sameynayeen, laakiin kii madowga ahaa number one wuxuu la isagalgareynayay lacagtii iskoolka loankiisu isaga bixin lahaa oo kan waalidkiis ay ka bixiyeen, wuxuu guri ka gatay xaafad xaafadaha dadka dayarta ay degan yihiin oo kaimka uu ku badan yahay. Macnaha marka xataa qofkii shaksiyan labadii qof oo isku midka ahaa oo weliba I think si fiican uma xasuusto laakiin aan malaynayo inuu xagga gradeka ama GPA-ga inuu sareeyey ninka madowga ah, xataa si fiican haddaa u dadaashid systemkii iyo networkii social waxaa waaye capitalkii waxyaabahaasoo dhan baa qofkii ka hor imaanaya. Marka arrintan si kale loo dhaho, maraykanka 100% oo u dhiganta ilaa 300,000 oo qof qiyaas ahaan u dhiganta baa waxay leeyihiin hanti ka badan 50% maraykanka macnaha wealthiga ama hantida uu leeyahay oo dhan, halka 50% dadka maraykanka kontonka ugu hooseeya oo in ka badan 150 million ilaa 160 million oo qof ah ay la isagalgaraynayaan macnaha nolosha basiga inay ku noolaadaan. Marka ilaa wax laga bedelo caafimaadka, waxbarashada, employmentiga, waxyaaba fara badan ilaa la fiiriyo, ma qabo arrintan booliiska iyo communityga xiriirka u dhexeeya iyo arrintan criminal justice-ka in si gaar ah wax looga qaban
karo. Mahadsanid Cabdirashiid. Ugu dambeyntii aan su-aasha u dambeeyey weydiiyo Cabdikhayr Soofe oo ku sugan magaalada Columbus, Ohio, sidee bay kula muuqataa in xalka loo gaari karo?
Xalka wuxuu ku xiran yahay walaal in dadka muwaadiniinta Maraykanka iyo kuwa diimaha xukuma bulshada madaxda ay leedahay iyo siyaasiyiinta ay isu yimaadaan ka tashadaan arrinkan si ay isula eegaan in duruufaha haysta dadka madowga ah iyo sinaan la-aanta haysata iyo sida mar walba hagardaamooyinka ka dhanka loogu sameynayo taariikhiyan jiilal kala duwan ka reebtay aayahoodii iyo mustaqbalkoodii seejisay, bal sidii loo wajihi lahaa oo loo samayn lahaa. Isku dayo badanna way jiraan oo madaxweynaha waa kii markii ugu horreysay madaxweyne Maraykanka xabsi Maraykan tegay oo cafiyey dad loo haystay dembiyo aan ahayn inay dad dilaan iyo inay gacanqaad waxaan la yidhaahdo rabshob dembi aan wadan iyo qulqulata iyo wax la xiriirta.
dambiyada inuu qofku daroogay wax yaryar oo uu iibiyey iyo wax lamid ah. Waxaa jirtay in arrinkan cabdishid hadda goor wad ka hadlayay in bal la helo waagi hore saraakiishan waa la aamini jiray oo professionkan shaqadan aan idhaahdo amniga hay-adaha amniga waa shaqo sharfan, qofka tababar baa la siiyaa, waa la dhaariyaa marka qoriga loo dhiibayo. Marka waxay ku doodi jireen siyaasiyiinta Maraykanku inay yidhaahdaan waan tababarnay, intaasaan tababaraynay, imtixaan baan ka qaadnay, wax walbaan ka hubinay, waan dhaarinay, qori iyo hub baan u dhiibnay oon ku aaminay. Ujeedada shaqada isana waxaa weye inuu dadka badbaadiyo oo amniga sugo. Laakiin sida cabdishiid ba sheegay, waxaa la ogaaday, faaraxna uu sidoo kale qiray, in ay bini aadamku ay weligood bini aadam ahaanayaan. Wixii ku jiro oo ama uu ku dhashay ama uu dad ka bartay waalidkiisa ka maqla ama mujtabac kale uu ku dhex nool yahay ka bartay ama cunsuriyad ah ama midabto koor ah, na qofkii qof wixii wuu ku dhaqmayaa. Markhaatigeedana waa la hayaayo, waa taasaa meel walba masawir laga soo daynaya magaalo walba oo dhacdaa dhacaysa. Hadda waxaan ku jirayan xubinka ahaa guddi magaaladan Columbus, 9 xubnood oo duqa magaalada u xilsaaray, bal inay talo kasoo bixiyaan in kaamerooyinka maqalka iyo muuqaalkaba muujinaya iyo codkaba lagu xirayo saraakiisha booliisku ay xiranayaan. Bishii hadda aan soo dhaafnay baan soo gebagabaynay. Waxyaalaan ku talinay waxaa ka mid ah in Ohio Revised Code oo ah xeerka dib loo saxay gobolka Ohio, in waxyaalo ka mid a laga bedelo oo waxyaalaan la xiriirta public records ama diiwaanka bulshada. Wax walba oo shaqo oho saraakiishu ay qabtaan waa wax dadku ay dalban karaan si loo sugo ama loo xafido xogta dadka gaarka ay u leeyihiin. Marka gunaanadkii, waxa meesha loo baahan yahay waxa weeye in fursado la sameeyo, nidaam sinaan iyo cadaalad ku salaysan oo dadkoo dhan si siman ay uga faa'iidi karaan. Hadday noqoto waxbarasho iyo tacliin, hadday noqoto sugidda amniga, hadday noqoto maxkamadaha iyo cadaaladda iyo sida loo wajahayo, in laba qof oo isku dambi loo soo qabtay maxkamad la keenay, midna aan la dhihin afar qodob baan kugu soo eedeynay labaan kaa deeneynaay laba qiro, kan kalena aan la dhihin lawyer buu qabsaday xoog badan oo dee case-ki waa dismiss, waayo maxkamad iyo waqti uma hayno aan kula dagaalano, waayo kharash badan baa ku baxaya. Taasina waa cadaalad daradee waadixa oo jirta. Doodana waa dood muddo dheer soo taagnayd, dabcan muddo dheer oo dambena way sii taagnaan doontaa. Laakiin anigu waxaan aaminsanahay in ay karti u leedahay dowladda Maraykanka, dowladda dhexe iyo dowladda gobolka iyo dowladaha hoose iyo bulshooyinka kala duwan intay isu yimaadaan in ay arrinkan wajihi karaan oo xalkama dambaysa u heli karaan, kaasoo noqon doona mid aayatiin wacan u horseeda dhammaan bulshooyinka Maraykanka, qowmiyad walba iyo diin walbaba hala haadaan.
Waa tahay aan isla su-aashaasi u gudbiyo Faarax Maxamuud. Faarax, sidee bay kula tahay in xal looga gaari karo arrintan?
Horta arrinta tan Cabdirashiid iyo Cabdikhayr labadu way sheegeen, gaar ahaan hadda Cabdikhayr uu ku dambeeyey. Horta run ahaantii midaynan ka boodin, mararka qaarkood waxyaalo badan oo asalkooda iyadoo dhibaatooyinka hadda Cabdikhayr ka hadlayo dad uu jiray ay jiraan, haddana dhibaatada jirta waxa weeye haddii dadkan madowga aanay dhaqankooda laftooda wax bedelin, iyagu isku noqon kaniisaday leeyihiin businessyada ugu badan madowga waa kaniisado, haddii aan iyagu dadkoodii la hadlin oo iskuulka hadda marka Cabdirashiid ka hadlaya iskuulaadka, waalidiinta iskuulaadkii hadda waxaa jira wax la yidhaahdo dee xidhiirka waalidka iyo iskuulaadka oo ay yidhaahdo PTA-ga, madowgu xubin kama noqdaan, iskuulka badankoodu ma tagaan, Soomaalida ka mid a dadkaan tegin. Marka waxa weeye iskuulka ilmahaaga xaqdarada lagu sameeyo ha filin inay wax ka hagaagayaan haddaadan adigu meesha joogin. Marka run ahaantii waa inaynu qiraa dhibaatada madowga haysataa waa inay iyagu saxaan laftoodu oo ay qeyb ka noqdaan. Intii loodhan lahaa dhibaatadan oo dhan waxaa nagu haya caddaan keliya, anigu waxaan aaminsanahay waa inay dhibkooda laftooda madowgu ay sidii ay ka yeeli lahayeen weligeed soo taxnayd ay sidii ka yeeli lahaayeen isu hagaajin lahaayeen laftooda ay ka shaqeeyaan.
Waad mahadsantahay. Ugu dambeyntii Cabdirashiid Axmed, aan fursada siiyo.
Waa mahadsantihin dhammaantiin. Anoo soo koobaya, aniga waxaan u arkaa arrintan midda ugu muhiimsan si wax looga qabto inay tahay in la qiro oo la isla fahmo in wax ay khaldan yihiin. Haddana taas la isla qirin oo la isla fahmin, way adag tahay talaabo kale in hore loo qaado. Midda labaad oo ku jirta in la iswaafajiyo sharciyadee u baahan in dib loogu laabto oo wax ka beddel lagu sameeyo. Dhaqaalaha ama federal level ha noqdo, ama state level, ama local level ha noqdo, qaabka dhaqaalaha loo allocate gareeyo, programyadee mudan in investment la geliyo. Macnaha waxaa jirta qaacido oo macnaha economic 101 ah, adduunka meel walba ay joogaan bini aadanka haddii dhalinyaradu fursad ayna haysanin waxay khatar u yihiin waxyaabahan macnaha crimeka inay gacmaha la galaan. Mujtamacna marka uu dareemo in mujtamac kale uu ka dambeeyo psychologically, inta badan macnaha waxyaaba fara badan oo kaleeta meeshaas ka imaan kara. Marka siduu Cabdikhayr sheegay, Faaraxna sheegay, waan ku raacsanahay. Waxaan aaminsanahay dowladda Mareykanka iyo maamul goboleedyada iyo macnaha magaalooyinka local levelka intaba awood inay u leeyihiin. Dooda badanaa socda, waxyaaba fara badan baa jira. Minneapolis ahaan waxaa jira arrimaha aadkaan uga doodayna waxaa ka mid a culture-ka oon leenahay ninka booliiska oo cadaanka ah, dhaqankii uu kusoo koray, dhaqankuu aaminsan yahay, diintuu aaminsan yahay, way ka duwan tahay dhaqanka ninkan madowga ah uu kusoo koray iyo noloshuu kusoo koray, ama ninkan islaamka ah, ama ninkan latinaha ahoo mexico iyo latin america ka yimaaday. Marka in la iswaafajiyo oo wax lagu soo kordhiyo tababarada booliiska la siiyo, in la controlo mar walba la sameeyo oversight, meeqa qof bay sanadkii booliisku istaajiyeen, maxay u dhacday in dad 212 populationka waddanka ka ah 60% ay noqdaan dadka inta badan booliisku ay joojiyaan. Waxyaaba fara badan in la taargetgareeyo, laakiin midda ugu muhiimsan ay tahay in la qirto in wax ay khaldan yihiin, iyo dhaqaalaha miisaaniyadda waddanka federal level, state level, local level, investment badan in la geliyo deegaanada, xaafadaha, magaalooyinka dadka madowga iyo dadka laga tirada badan yahay ay degan yihiin. Midda koobaad iskoolka, iyo midda labaad oo ah caafimaadka, iyo midda saddexaad oo ah waxaa waaye in access ay u heli karaan dhaqaale ama business ha noqoto, contractyada dowladda inay wax ka helaan. Sababtoo ah markaad prof macnaha yiro aada samaysid macnaha 100 billion ka badan contracti ah oo laga yaabo 5% ama 7% ka mid a dadka madowga inay heleen, macnaha wax isku balance grace maayo ma aha. Marka arrimahan haddii si guud loo wada wajaho lana fahmo, oo hogaanada federaalka iyo stadiyada iyo localkaba ay fahmaan in wax khaldan yihiin, mujtamacan madowga ahoo annaga aan ka mid nahayna aan qiranno inay wax khaldan yihiin, laakiin buuq iyo qaylo aanan wax ku bedeli karinin, caqli saliima iyo systemkii oon dhex galno iyo advocacy aan samayno, iyo dadkeenna waaye aragga ahoo aqoonta lahoo wax advocate garayn kara oo wax research garayn kara aan isa soo hormarino, waxaan aaminsanahay wax in laga qaban karo. Laakiin intaana wax laga qabanin, waxaan aaminsanahay inta hadda ay joogto inay kasii xumaanayso inta ayna gaarin heerkii macnaha si dhammaystiran wax looga qaban lahaa.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ay toddobaadkan ka qayb qaateen cabdirashiid axmed oo xiriirka bulshada u qaabilsan magaalada Minneapolis, sidoo kale Cabdikhayr Soofe oo isaguna magaalada Columbus ee gobolka Ohio u qaabilsan xiriirka arrimaha bulshada, iyo sidoo kale Faarax Maxamuud oo isagu ah qoraa ku sugan gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka. Tan iyo kulantideenna dambena waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.